Parolas nome de Svisa Radio Internacia Pascal Dubourg-Latigny, studento pri arto kaj beletro kaj kunlaboranto ĉe Kultura Centro Esperantista en La Chaux-de-Fonds. Genre, naskiĝinta en la ĵurasa urbo La Chaux-de-Fonds en la jaro 87, ricevis horloĝmetiistan instruadon en la tiea altlernejo kaj fakiĝis jam tre juna pri cizelado de horloĝskatoloj kaj eĉ konkursis ĉe la Internacia Foiro de Torino kaj tie jam ricevis premion pro sia laboro. Lia instrumajstro, kiu ankaŭ estis lia filozofia majstro, Le Platonier, havis grandan influon super Genre. En la supera klaso de la altlernejo, kie oni plilernis pri hejma dekoraciado kaj aneksa arkitekturado, li instruis favore al creado de regiona nova arto. En la kelkaj domoj de la regiono, inter aliaj tiu de Le Platonier mem, situanta sur monto, kaj tiu de la gepatroj de Genre, oni ankoraŭ povas vidi la spurojn de tiu regionalisma nova arto. Tamen, la aventuro aborte finiĝos, kiam Le Platonier, tiam direktoro de la altlernejo, volis krei la novan sekcion, kiu ne ricevis aprobon de la lokaj politikaj kaj registaraj instancoj. Fine, li decidis, kaj kune kun la profesoroj, kiuj estis liaj ex-studentoj, inter aliaj Genre, ili kune decidis demisii. La tempo estis jam tiu de la oftaj vojaĝoj de Genre al eksterlando. En la jaro deksepa, la definitiva instaliĝo de Le Corbusier en Parizo signifas fuĝon for de la ĵurasa urbeto. Tiel, li ankaŭ deziris konkeri tutan Eŭropon kaj eĉ la mondon. La agado de Genre en Parizo dum la unuaj jaroj de lia restado estos ĉefe pentrista. Renkontrinta en artgrupo la pentriston Aux Enfants, li decidos repreni siajn pentrajn aktivecojn, kiujn li fakte neniam intencis forlasi. Kun Aux Enfants li kunfondos novisman artmovadon, Purismo, kies ĉefaj trajtoj esprimiĝas en la manifesto Post la kubismo, kiu fakte estas antaŭparolo al la katalogo de la unua komuna ekspozicio Genre Aux Enfants. Sed la purisma epizodo de Genre estos nur komenco de multe pli vasta kaj daŭra aventuro. La admiro de Le Corbusier al la inĝeniera funkcio estis tre granda, kaj li ne estas la unua artisto, kiu tion konsideris. La intermilita Eŭropo evoluas en la maŝinmonda sonĝo. Tiam estas la daŭrigo kaj plifortigo de la industria maŝinigo kaj aŭtomatigo, kaj la homoj pli kaj pli sonĝas al mondo pli facila, senpezigita de ĉiuj pezaj kaj lacigaj taskoj. Por ne paroli pri literaturo, ĉie aperas la artaj grupoj, kiuj tiun pensmovadon plifortigas kaj pli ampleksigas, kaj ne konsiderante ankaŭ la fenomenan Bauhaus en Weimar. Italaj futuristoj, sovetaj konstruktivistoj, nederlanda grupo de Stieli, ĉiuj deziras renovigon de la artaj kaj arkitekturaj metodoj kaj teorioj surbaze de la disfloriĝanta tekniko kaj helpe de la inĝenieroj. La deziroj de Le Corbusier antaŭen iras laŭ tre realisma kaj konsekvenca metodo. Ĝi antaŭvidas la laboron de la inĝeniero arkitekto kiel ĝusta kaj preciza respondo al la futuraj enloĝantoj. La arkitekto Le Corbusier deziras eskapi tiujn pli malpli utopiajn projektojn, kiujn kovos la plimulto de la avangardistoj en tiu tempo. Le Corbusier komplete admiras la laboron efektivigatan de la inĝenieroj, aŭtojn, ŝipegojn, aviadilojn. Dank al la perfekta funkciado de la maŝino, la beleco, la estetika flanko de la aĵo devenas nature kaj rekte. Same, li pensas, ke la plej raciigita urbo estos, pro sia ellaboriteco kaj pro la pripensita plano, ĝi estos la plej bela urbo de la mondo. En la libro, che fakte estas not libro pri voyagioi cae diversae notoi aferoi, ciam la catedraloi estis blancae, li raportas pri sia unua voyagio al Usono, cae pri siae constantae miroi spectante la realigoin, sed ancao la contraudiroin de tiu ege iuna lando, cae de la consequenza economia organizo quiu resultigas. Lia zorgo estas, kiel plenumi tiun supervencon de la tecnico ancao sur la campo de la architectado cae construado. Kiel oni povas certigi alla venontae enlogiantoi de iu ain domo, che ilian vivlocon oni ne superschutos per senutilae cae balastae decorazioi, che oni complete forrigos la tradiziain ne respondetsain cae ne interessain consideroin de la architectoi de la passintai iarcentoi. Le Corbusier volas templon por la ratio, li volas domon complete iela sclava servo de siae enlogiantoi. Post sia alveno en Usono, kial li respondis al giornalisto demandanta unuain impressoin, li diras che li trovas la ciel scrapantoin tro malaltain, do simple, che interalie, char se oni altigas la lodge blocoin, kiel oni jam do suffice faris en Usono en tiu epoco compare cun Europo, no se oni altigas la lodge blocoin, tiel oni lasas sur la tero pli da spazio por parcoi, cae ancao tiel oni reductas la distanzoi. Vere ege li miris pri la usonanoi ciui foie, sen riproce cae pacienze, devis pasigi ciu tage pli ol 3 horoin en la traino por atingi la laborlocon. Lia unua postulo estis, la domo devas correspondi al sia originala celo, logigi. Oni devas complete redefini la biologian, structuran sistemon de la domo, depende de la vivo de la enloggiantoi. Sed post tiom da esploroi li desiras disponigi tiun perfectan loggeion al kiel eble plei multe da homoi, reproductante gin, cun locai variagioi dependantai de la culturae cutimoi. Li pensis ebla, la reconstruo, la ociam la sama tipo de la sama urbo cie suer la tero. La ambizioi de Le Corbusier estis tut mondai, cae ne consideris la problemoin ciel locain specifain. En ciui anguloi de la tero, sed inverse, li pensis che la ratigo de la lodge problemo estas absolute universala, cae gian solvon oni devis clopodi el trovi per ciui. En la iaro 2016, Le Corbusier resumas per 5 elementoi sian architecturain postuloin. En tiu clarigo, li complete excludas sian gis nunan productadon cae consideras cin nur kiel esplora cae experimento. Li ne desiras objectivi cin kiel exemplon de la proprae creoprincipoi. Unue li parolas pri la fostoi. La disvastigio de la scheleta betono en tuta occidento ebligis la forigon de la muroi portantoi. Tiel, oni povas anstataŭigi ilin per betonaj kaj metalaj fostoj, kiuj liberigas la surteran surfacon. Jam antaŭ la jaro 1920, li sonĝis pri urbo, kies tuta strukturo troviĝus 5 aŭ 6 metrojn super la tersurfaco. La surfacon oni devas rezervi al moviĝoj, al aŭtotrafiko, al arboj same. La superstrukturo ankaŭ malpezigas la tutan konstruaĵon. En venonta elsendo, ni povos daurigi la esensan presenton de la 5ª teorio de Le Corbusier, aperinta circa o la iaro 1920, cae annonzanta tutte freshain perspectivoin per la moderna architecturo. Vi audis elsendon de Svisa Radio Internazia. La venontan semainon, Pascal Dubourg-Latigny daurigo sian prelegaron pri la svisa architecto Le Corbusier. Cis reaudo.